16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Nova akcija policije na suzbijanju organizovanog kriminala u Uzvorniku, Tuzlanskom i Zeničko-Dobojskom kantonu, uhapšeno 12 lica.
Poplove ugrožavaju Kostajnicu, Kozarsku Dubicu i Novi Grad.
Centralna izborna komisija BiH danas donijela odluku o brojanju glasačkih listića za još 63 redovna biračka mjesta.
Srbiji službeno 3-0 protiv Albanije, ali i oduzimanje 3 boda u fudbalskim kvalifikacijama za Euro odlučilo UEFA.
Vrijeme danas hladno, s kišom, bez padavina, samo na jugu Srpske.
U policijskoj akciji Golf, koja je danas provedena na području Zvornika, Zeničko-Dobojskog i Tuzlanskog kantona, privedeno je 12 lica osumnjičenih za teške krađe i trgovinu drogom. Opširnije Lidija Bešlić.
U zajedničkoj akciji pripadnika MUP-a Republike Srpske, Centra javne bezbjednosti Bijeljina i MUP-a Tuzlanskog i Zeničko-Dobojskog, koja je počela u ranim jutarnjim časovima, privedeno je 12 lica, potvrdio je Izudin Šarić, portparol MUP-a Tuzlanskog kantona.
Službe s ministarstvom sreć posla Tuzlanskog kantona su u ovoj akciji lišili slobode 2 osobe na području Tuzlanskog kantona, 9 osoba na području Zvornika, 1 lice u Visokom. Ističe nakon kriminalističke obrade u prostorijama ministarstvom sreć posla Tuzlanskog kantona biti predati nadležnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona dalje postupanje.
Na području Zvornika pretreseni su objekti na 14 lokacija. Kako nezvanično saznajemo, privedeni su Željko Rakić, zvani Čina, odranije poznat policiji, više puta osuđivan, Savo Manojlović, Jovan Stojkić, Bojan Đokić, Stefan Sarić, Bojan Raonić, Radivoje Sekulić, Milenko Samardžić i Blagoje Vlačić. Portparolka Centra javne bezbjednosti Bijeljina Aleksandra Simojlović potvrdila je da su privedeni osumnjičeni za više krivičnih djela.
Dovode se u vezu sa izvršenjem teških krađa, neovlašteno stavljanje u promet opojnih druga, kao i drugi krivični djela koja su sticaju sa imovinskim krivičnim djelima.
Građani Zvornika podržavaju policijske akcije koje će omogućiti miran i bezbjedan život građanima.
Podržavam uvijek ovakve akcije jer sam običan građan koji živi normalnim životom i želim da tako se ponašaju svi građani i institucije.
Svako treba da odgovara za ono što uradi ili ne uradi. Naravno da to treba se sjecati, da treba, uzelo je puno maha. Trebalo je to još ranije, ali nikad nije kasno da se hapse i neka odgovaraju, bilo ko da je u pitanju.
Prilikom pretresa u današnjoj akciji Golf pronađene su i oduzeta 2 putnička vozila u Visokom, laptopovi, uređaji za navigaciju, alarmni sistemi, alati za obijanje putničkih motornih vozila, mobilni telefoni i rezervni dijelovi za vozila.
U Podkozarju ponovo poplave. Najteža situacija bila je u prijedorskom naselju Topolik. Voda se postepeno povlači iz najugroženijih naselja, a u Prijedoru su još poplavljene 4 kuće, dok je 70 zaplavljeno u Topoliku, a 10 u Donjim Orlovcima. Prohodan je put Prijedor-Kozarska Dubica, koji je bio u prekidu zbog izlivanja rijeke Knežice u nekoliko dubičkih sela. Teška situacija je u Kostajnici, gdje je proglašeno stanje pripravnosti zbog neposredne opasnosti od poplava. Poplave su ugrozile i kuće u novogradskom selu Dobrljin, ali se situacija stabilizovala, informiše Gordana Vila.
Još jedna besana noć je iza Prijedorčana koji žive uz rijeku Miloševicu. Obilna kiša izazvala je nagli rast vodostaja. U naselju Topolik voda je ušla u kuće.
Sinoć je bilo stvarno stanje alarmantno. Ona jutro, evo kao što vidite ovdje, voda je bila, meni došla evo do temelja, do prve stepenice.
Nikad ovako nije, znači obično se do ceste nalazi, sad su ugrožene i kuće sa ove druge strane ceste.
Voda se postepeno povlači, ali je još uvijek odsječen veliki broj kuća. Ekipe Prijedorske civilne zaštite i teritorijalne vatrogasne jedinice pomažu građanima. Zaplavljeno je i 10 kuća u Donjim Orlovcima, kaže šef odsjeka civilne zaštite grada Prijedora Dušan Vranjiš.
Tako da imamo situaciju da je trenutno poplavljeno naselje Topolik, gdje je praktično zaplavljeno oko 70 stambenih objekata, a u 4 stambena objekta je ušla voda.
Nabojale rijeke ugrozile su i 15 kuća u Kozarskoj Dubici. Prohodan je put Prijedor Kozarska Dubica, ali se u Milića Gaju saobraćaj odvija jednom kolovoznom trakom.
Voda se povlači, i to puno se povlači. Skoro je bilo tamo do puta, a pogledajte sad koliko se ovdje.
To je staro novo klizište, što nam kažu. To je tu ima mjesec i po dana, stoji, niko ništa ne rješava. Nemamo vode, kako je to slatlo.
U Kostajnici je nabujala bubnjarica zaplavila 10 kuća, a potok Tavija potkopao je i urušio kuću i pomoćni objekat u Petrinjskoj ulici. Zbog izlivanja strigove odsječen je dio od naselja Mrakodol.
Bojim se strojeve, ne znamo, već sam par puta imao štetu. Šta ćemo dalje, ne znamo.
U mjesec i po dana, dva, mi smo tri puta, već četiri pod vodom.
Postepeno se stabilizuje stanje u Novom Gradu gdje su poplave ugrozile i dvije kuće u selu Dobrljin. Teška situacija još je u dolini rijeke Japre.
Nečiste taj potok nikak, taj most, svake godine to zaštopa.
Zbog izlijevanja rijeke Japre u prekidu je saobraćaj na putu Gornji Agić i Kršlje u mjestima Jagodnjak i Suhača. Nabujala rječica Ovenska poplavila je regionalni put Ćele Budimlić Japra. Prekinuta je i nastava u osnovnoj školi Branko Ćopić u Donjim Agićima kod Novog Grada.
U nastavku izborne aktualnosti, Centralna izborna komisija BiH donijela je odluku o ponovnom brojanju glasačkih listića za još 63 redovna biračka mjesta. Ponovno brojanje listića za ova biračka mjesta počeće danas u 17 časova u glavnom centru za brojanje u Saraju. Utvrđeni kompletni izborni rezultati za sve nivoe vlasti bit će objavljeni u ponedjeljak, najkasnije utorak, potvrđena iz CIK-a. Radan Škipina.
Do sada CIK je na prijedlog glavnog kontrolora naredio ponovno brojanje za ukupno 125 biračkih mjesta, što je najveći broj ponovljenih prebrojavanja u odnosu na sve prethodne izbore u Bosni i Hercegovini. Razlog je nepouzdani rezultati koje su tvrdile pojedine lokalne izborne komisije, konstatuje predsjednik CIK-a BiH Stjepan Mikić.
Radi se o tom da su nam, znači, iz izbora u izbore sve loši rezultati dostavljani iz općinskih i gradskih izbornih komisija. Morali su voditi više brige, više smo napora uložili i u njihovu edukaciju. Očito neko ima neke druge instrukcije i zato nam dolaze takvi rezultati.
Da su birački odbori najslabija tačka u izbornom procesu, pokazalo se u najgoroj formi i na proteklim opštim izborima. Biće neophodne zakonske izmjene koje će na drugačiji način odrediti izbor članova ovih odbora, stavije CIK-a. Član CIK-a BiH Irena Hadžiabdić govori sa kakvim su se problemima u toku kontrole izbornih rezultata susretali.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pokušava utvrditi rezultate zasnovane na volji birača, a ne na fingiranim rezultatima koje smo nalazili u obrascima na, znači, preko 100 biračkih mjesta.
I pored velikog broja ponovljenih brojanja, predsjednik CIK-a BiH Stjepan Mikić potvrdio da će u ponedjeljak, najkasnije u utorak, biti objavljeni utvrđeni kompletni izborni rezultati za sve nivoe vlasti. To je nešto ranije u odnosu na propisani zakonski rok od 20 dana od datuma održavanja izbora. Imajući u vidu i žalbeni rok od 3 dana nakon objavljivanja utvrđenih rezultata, izvjesno je da će CIK uspjeti da konačne potvrđene izborne rezultate objavi prije 11. novembra, kada ističe zakonski rok za to. Prema danas objavljenim nepotpunim podacima, nije se desila ni jedna značajnija rezultatska promjena za bilo koji nivo vlasti, tako da je za predsjednika Republike Srpske kandidat Milorad Dodik zadržao prednost nad Ognjenom Tadićem za 7928 glasova, a za srpskog člana predsjedništva BiH Mladen Ivanić za 7267 glasova u odnosu na Željko Cvijanović.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je sa liderima DNS-a Markom Pavićem i Socijalističke partije Petrom Đokićem postigao dogovor da novu vladu formiraju ove tri stranke. Ipak, da bi se potvrdio nastavak saradnje vladajuće koalicije, sačekat će se naredna sedmica i objavljivanje zvaničnih rezultata izbora. Tasna vagi za većinu u parlamentu mogle bi da budu stranke u koaliciji sa DNS-om, Nova Srpska, Adama Šukala i Srpska radikalna stranka Dragana Đurđevića, kojima pripadaju 3 od 8 mandata DNS-a. Opširnije Ivana Frank.
Na javnoj tribini SNSD-a i Socijalističke partije juče u Kneževu lider SNSD-a potvrdio je da nema sumnje ko će formirati novu vladu.
Kao što se zna, ja mogu da potvrdim, danas smo imali sastanke na tu temu. Ova skupštinska većina u Republici Srpskoj koja je do sada držala i vršila vlast, ona će to da nastavi da radi.
Predsjednik DNS-a Marko Pavić ponovio je stav da će se u javnosti oglasiti kada CIK potvrdi rezultate. Lider socijalista Petar Đokić rekao je da vladajuća koalicija redovno održava konsultacije.
Mi smo imali jednu konsultaciju, naravno, koja se inače vrši u okviru koalicije koja vrši vlast, jer imamo odgovornost, evo i ovaj dio, današnji dan je dio nastavka naših aktivnosti, u svakom slučaju da tu ne postoji smetnja za razgovore sa našim koalicijskim partnerima sa kojima vršimo vlast. I u ovom trenutku i u budućem vremenu sam rekao da će razgovarati sa svima onima koji žele sa nama da razgovaraju.
DNS bi prema dosadašnjim nepotvrđenim rezultatima u parlamentu imao 8 mandata zajedno sa svojim koalicionim partnerima Novom Srpskom i Srpskom radikalnom strankom. Lider radikala Dragan Đurđević tvrdi da će razgovori početi naredne sedmice.
Mi ćemo prije svega u krugu koalicija, to očekujemo već u toku sljedeće nedelje, da obavimo te neke preliminarne razgovore, da vidimo na koji način ćemo nastupati u razgovorima sa drugim političkim strankama, da li ćemo obaviti razgovor prije svega sa SNSD-om, da li će biti razgovora sa SDS-om, pošto evo, čuli smo da imamo pozive i sa jedne i s druge strane.
Prema posljednjim nepotvrđenim rezultatima CIK-a, SNSD je ostvario 33,14% glasova za parlament Srpske, koalicija oko DNS-a 9,41%, a Socijalistička partija 5,22%.
Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić smatra da bi za Srpsku najbolje bilo da dvije vodeće političke stranke, SNSD i SDS, formiraju vlast koja bi predstavljala branu i najbolji odgovor svima koji žele njen nestanak.
Plavšićeva je rekla da je njena želja da se dva posvađana srpska bloka konačno ujedine pred opasnošću koja stalno visi nad Republikom Srpskom.
Ambasador Ruske federacije u BiH Petar Ivancov izjavio je za Sarajevsko oslobođenje da je stav Moskve da UHR mora biti zatvoren i ocijenio da za to već postoje uslovi.
Ivancov je naglasio da BiH ne treba međunarodna intervencija da bi se formirale nove vlasti nakon oktobarskih izbora i da treba poštovati volju građana. Komentarišući saradnju Bosne i Hercegovine i Rusije, ambasador je konstatovao da bi ona mogla biti bolja i da postoji mnogo mogućnosti koje do sada nisu bile iskorištene. Kada je riječ o odnosu BiH prema sankcijama Rusiji zbog ukrajinske krize, Ivancov je ocijenio da BiH nije dužna da uvede sankcije, ali da bi mogla napraviti nešto za svoju korist posvećenjem trgovinske razmjene s Rusijom.
Slušajte Dnevnik radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je s generalnim direktorom naftne industrije Srbije Kirilom Kravalčenkom o poslovanju NIS-a na tržištu Republike Srpske, razvoju maloprodajne mreže NIS Petrola i Gazproma, te o istraživanju nalazišta nafte i gasa na području Republike Srpske u okviru Jadrana Naftagasa, zajedničkog preduzeća NIS-a i Zarubežnjefta.
Generalni direktor NIS-a Kiril Kravčenko saopštio je tokom sastanka u Banja Luci planove kompanije za tržište Republike Srpske. Sastanku je prisustvovao ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov.
Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske saopštila je prioritetne zahtjeve poslovne zajednice uoči formiranja nove vlade. Smatraju da ministar zadužen za resor privrede treba da ima saglasnost poslovne zajednice i da treba da bude iz poslovnog miljeja. Traže donošenje novog zakona o radu, izmjene zakona o porezu na dohodak i o dječjoj zaštiti, te zakona o podsticajima. Među zahtjevima su mjere za smanjenje javne potrošnje i unapređenje inspekcijskih i pravosudnih organa, suzbijanje sive ekonomije i reformu obrazovnog sistema, naveo je potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić.
Činjenica je da je Hrvatska, da je Srbija izmijenila te zakone raditi, a također je činjenica da smo bili zamoljeni od prethodne vlade da to ne radimo u izbornoj godini. Mi ćemo se držati obećanja i vlade i opozicije, obzirom da smo u prethodnom periodu i sa opozicijom obavili razgovore po tom pitanju. Mislim da imamo obećanje sviju da će taj zakon o radu biti donesen. Novi zakon o radu treba također i vladi u smislu rješavanja problema koje ima u svojoj administraciji. Ministar privrede ne treba biti čovjek politike, nego neko ko je menadžer. I mi samo tražimo da iz svojih redova nađu ljude koji su stručni za to.
U nastavku Dnevnika.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i predstavnici opštine Teslić potpisali ugovor o izgradnji 24 stana za boračke kategorije na području Teslića.
Džihadista u Njujorku sjekirom teško ranio 2 policajca. U Banja Luci je potpisan ugovor o izgradnji 24 stana za porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u opštini Teslić. Ovim će u Tesliću biti zbrinuti svi sa liste stambenog zbrinjavanja porodica poginulih i ratnih vojnih invalida. Ugovor su potpisali ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić i načelnik opštine Teslić Milan Miličević. Ministar Đokić danas je o boračkim pitanjima razgovarao i s predsjednikom Boračke organizacije Srpske Milomirom Savčićem. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Za izgradnju zgrade za boračke kategorije u Tesliću vlada Srpske obezbijedila je 687 hiljada maraka, dok je opština obezbijedila zemljište i infrastrukturu u vrijednosti 137 hiljada maraka i finansiranje izgradnje jednog stana, naveo je ministar Petar Đokić.
U okviru 25 stanova jedan stan se gradi za potrebe opštine Teslić, oni će finansirati izgradnju ovog stana. Drago mi je da ćemo na ovaj način u Tesliću okončati ovaj izuzetno važan posao i uvjeren sam da ćemo u periodu kako je ugovorom predviđeno od 4 mjeseca izvršiti poslove i imati stambeni objekat za porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u ovoj opštini.
Nakon izgradnje još jedne boračke zgrade za 18 porodica poginulih, 7 ratnih vojnih invalida, završeno je stambeno zbrinjavanje boračke kategorije u opštini Teslić, rekao je načelnik ove opštine Milan Miličević.
To je nastavak projekta jer smo jednu takvu boračku zgradu sa 26 stanova praktično selili 2009. godine. Međutim, treba napomenuti svakako da iz budžeta opštine Teslić svake godine blizu 200 hiljada maraka je namijenjeno za razne vrste davanja prema ovim kategorijama stanovništva.
Za porodice poginulih i ratne vojne invalide u toku je izgradnja još 537 stanova širom Republike Srpske. Ministar Petar Đokić danas je o problemima boračkih kategorija razgovarao i sa predsjednikom Boračke organizacije Republike Srpske Milomirom Savčićem. Savčić je ministra upoznao sa teškim položajem demobilisanih boraca.
Mene ohrabruje razumijevanje i želja da po svim pitanjima koje smo danas apostrofirali kao pitanja koja treba rješavati u narednom periodu, imam potpuno razumijevanje od strane ministra i njegovih saradnika.
Dogovoren je nastavak saradnje na poboljšanju položaja boračke populacije u Srpskoj.
Duško Miletić iz Mrkonjić grada izabran je danas za predsjednika predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske, a funkciju njegovog zamjenika u naredne 4 godine obavljaće Miloš Lazović iz Foče, saopšteno iz Boračke organizacije.
Na sjednici predsjedništva Boračke organizacije imenovan je i novi nadzorni i upravni odbor Fondacije Pomoć, te usvojen nacrt programa rada Boračke organizacije za narednu godinu. Osim sjednice predsjedništva Boračke organizacije Srpske, održana je i sjednica odbora ratnih vojnih invalida, na kojoj je za predsjednika ovog odbora na 4-godišnji mandat izabran Vojin Gušić iz Nevesinja.
Porodicama poginulih boraca u Vlasenici danas su uručene medalje zasluga za narod, kojima je posthumno odlikovano 14 boraca Vojske Republike Srpske sa područja ove opštine ukazom predsjednika Srpske Milorada Dodika povodom 15. septembra, dana nestalih u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Odlikovanja je porodicama uručio predsjednik organizacije Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nediljko Mitrović, istakavši da su poginuli heroji zaslužili da im se država oduži i na ovaj način.
Posjeta predstavnika Saveza logoraša BiH Jasmina Meškovića i šefa Kancelarije Savjeta Europe u BiH Marian Hennessy logoru Čelebići kod Konjica providan je pokušaj lažne brige za srpske žrtve konjičkih logora smrti, saopšteno je danas iz Saveza logoraša Republike Srpske.
U saopštenju se ističe da je ova posjeta u funkciji pravdanja potrošnje novca koje je za realizaciju određenih projekata dobio Savez logoraša BiH. Podsjeća se i da je sramotno što se ni Mešković ni Hennessy nisu potrudili da na to stratište pozovu nekoga od preživjelih Srba da čuju svjedočenje o zločinima u tim strašnim kazamatima.
Okružni sud u Istočnom Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Muhameda Adžema, Omera Uglješe, Senada Halilovića i Sulje Karkelje, bivših pripadnika tzv. Armije BiH koji su optuženi za ratni zločin protiv 7 ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti u Goraždu 1992. godine.
Četvorica optuženih terete se za učestvovanje u ubistvu goraždanskih Srba, Đoke Lasece, Njegoša Čehe, Koje Vukovića, Branislava i Budimira Todorovića, Tijoslava Radovića i Ratomira Klačara. Oni su zarobljeni 1992. godine na brdu Trovrh kod Goražda, odvedeni u goraždansku policijsku stanicu i tamo ubijeni.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Slavka Savića, koji se tereti za ratni zločin na području opštine Vogošća.
U saopštenju tužilaštva BiH navodi se da se Savić tereti da je u 2 navrata u junu 1993. godine na području Vogošća uz prijetnju oružjem silovao jednu Bošnjakinju.
Šest radnika povrijeđeno danas u eksploziji koja se dogodila u fabrici oružja Tara u Mojkovcu, prenose crnogorski mediji. Niko od povrijeđenih nije životno ugrožen.
Istraga o uzrocima eksplozije je u toku. U Mojkovačkoj fabrici oružja proizvode se pištolji, puške, piropatrone svih tipova, raketni motori, sredstva specijalne namjene koja koriste policijske i vojne snage.
Pristalica džihadista Zail Thompson napao je grupu od 4 njujorška policajca koje su se slikali na ulici i tom prilikom ranio dvojicu, od kojih je jedan u kritičnom stanju. Thompson je ubijen.
Jednu prolaznicu ranio je zalutali metak, ona je operisana i oporavlja se u bolnici. Američki mediji prenose da napadač Zail Thompson ima krivični dosije u policiji Kalifornije i da je otpušten iz mornarice Sjedinjenih Američkih Država zbog disciplinskog prekršaja.
Snage bezbjednosti ubile su danas 6 lica, od kojih su 5 žene, u sukobu sa islamističkim ekstremističkim grupama 2 dana prije parlamentarnih izbora u Tunisu.
Najmanje dvojica ekstremista, žene i djeca, zatvorili su se u kuću u zapadnom predgrađu Tunisa poslije jučerašnjih sukoba u kojima je ubijen jedan policajac. Nakon neuspjelih pregovora o evakuaciji žena i djece, u kući su isključeni struja i gasa, a snage bezbjednosti su krenule u napad i ubili sve koji su se nalazili u kući.
Novi zategnuti odnosi između Velike Britanije i Europske unije. Britanski premijer David Cameron prekinuo je danas summit lidera Europske unije u Briselu, zahtijevajući hitan sastanak ministara financija unije.
Cameronov zahtjev upućen je samo nekoliko sati nakon što je Europska komisija saopštila da Britanija mora uplatiti 2,1 milijardu evra u budžet Europske unije zbog privrednog napretka. Sastanak ministara financija bit će održan tokom dana. Cameron je ostao na samitu kako bi učestvovao u daljim razgovorima o europskoj ekonomiji.
Kina i 20 drugih azijskih zemalja potpisale su danas sporazum o formiranju Međunarodne banke za Aziju, kojoj se protivi Washington jer je vidi kao nepotrebnog rivala postojećim institucijama kao što je Svjetska banka.
Nova banka odražava i nezadovoljstvo Kine američkom, japanskom i evropskom financijskom dominacijom kroz uticaj Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda.
U nastavku dnevnika ponovo domaćim aktualnostima. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabrija potpisao je danas u Banja Luci s predstavnicima Bilfinger BAM Anlagen Tehnika Austrija ugovor o realizaciji kredita od 10 miliona evra. Ugovor se odnosi na realizaciju projekta faza A2, modernizaciju Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Opširnije Mirjana Grabež.
Realizacijom ovog projekta bit će završeni građevinski radovi na izgradnji studentskog doma u Foči. Predsjednik Saveza studenata Fočanskog medicinskog fakulteta Dragan Šujić kaže da studenti s nestrpljenjem iščekuju otvaranje novog doma.
Svake godine povećava se broj dolaza studenata koji dolaze, tako da se onaj smještajni kapacitet smanjuju. Tako da će od velikog značaja biti izgradnja, odnosno završetak ovog doma.
5 miliona evra bit će iskorišćeno za nabavku univerzitetske opreme, a ostatak za završetak građevinskih radova na studentskom domu u Foči i rekonstrukciju Bogoslovskog fakulteta, rekao je resorni ministar Goran Mutabdžija.
Mi smo veoma zadovoljni jer smo ostvarili ono što smo i morali prema zakonu o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini, prema zakonima Republike Srpske, a to znači da smo ispunili sve zahtjeve prema pozitivnim zakonskim normama da ovaj projekat ide u željenom smjeru.
Regionalni direktor Bilfinger BAM Anlagen Tehnika Austrija Mirza Mesud očekuje da će se ovaj projekat što prije realizovati.
I nadamo se u budućnosti ćemo biti uvijek raspolagani da pomognemo koliko god možemo od naše strane i vlade, austrijske vlade.
Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radoslav Grujić ističe da je ovo do sada najznačajniji projekat, a nakon nabavke opreme univerzitet će biti najsavremeniji u regionu.
Mi očekujemo već početkom ljetnog semestra da će najveći dio opreme već biti u našim laboratorijama i da će studenti već u ljetnom semestru obučavati se na toj opremi.
Nakon realizacije ovog projekta trebalo bi se krenuti s realizacijom projekta 2B, koji se odnosi na rekonstrukciju univerzitetskih objekata i studentskih domova, a sve s ciljem podizanja standarda studenata i kvaliteta rada na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.
Univerzitet u Banja Luci dodijelit će proslavljenom srpskom režiseru Emiru Kusturici zvanje počasnog doktora nauka. Odluku o dodjeli počasnog zvanja donio je Senat univerziteta na prijedlog Akademije umjetnosti Banja Lučkog univerziteta.
Zvanje počasnog doktora Kusturici će biti uručeno 7. novembra na Svečanoj akademiji povodom obilježavanja 39 godina rada i postojanja univerziteta u Banja Luci. U dosadašnjoj istoriji univerziteta zvanje počasni doktor nauka dodijeljeno je akademiku Vaseću Briloviću, profesoru doktoru Jovanu Surutki, Asimu Kurijaku, Jozefu Fišeru i Branimiru Đorđeviću.
Prije sporta o kulturi. U okviru pratećeg programa izložbe Svetlost u mraku Prvog svjetskog rata u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci večeras će u 19 časova biti prikazan dugometražni dokumentarni film Prag i srpski slikari, scenariste i režisera Nenada Ognjenovića u produkciji Nebojše Garića.
Ovo ostvarenje se bavi srpskim slikarima s kraja 19. i početka 20. vijeka koji su studirali ili bili na studijskim boravcima u Češkoj, kao i o utjecajima Praške likovne akademije, o društveno-istorijskim dešavanjima koja su itekako ostavila tragu u formiranju ličnosti slikara za vrijeme njihovog boravka u Pragu.
Kako bi se to sportskim žargonom reklo, 0-0. Fudbalska reprezentacija Srbije meč kvalifikacija protiv Albanije dobila je službenim rezultatom 3-0, ali su Srbiji oduzeta i 3 boda u kvalifikacijama za evropski šampionat. Odlučila je danas Evropska fudbalska federacija. Više o tome Aleksandra Perić koja je s nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan. Osim toga, fudbaleri Srbije igraće dvije utakmice na svom terenu bez prisustva publike, a novčanom kaznom od po 100.000 evra kažnjena su oba saveza i Srbije i Albanije. Zasjedao je danas odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije koji je najavio žalbu na odluku Evropske fudbalske unije jer je kazna za utakmicu sa Albanijom kontradiktorna, navodi se u saopštenju. Evo što je nakon sjednice u Staroj Pazovi izjavio predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić.
S odlukom nismo zadovoljni. Mi ćemo u sljedećih 2-3 dana podnijeti žalbu UEFA na ovu odluku sa napomenom da ćemo u međuvremenu tražiti i sastanak Savjeta za borbu protiv nasilja u sportu kako bi izmenjali neke argumente i neke informacije koje bi nam, kroz koje bi došli do određenih novih podataka koje bi nam poslužile u žalbenom postupku. U svakom slučaju, mislim da naša žalba nije bez šanse.
Odluka Evropske fudbalske federacije iznenadila je člana UEFA i dugogodišnjeg delegata UEFA takmičenjima Dušana Maravića.
U istoriji UEFA se nije desio ovakav politički skandal na stadionu jednog fudbalskom. Međutim, ovdje očito je UEFA htjela da izbalansira i da malo i druga strana ne bude nezadovoljna i tako dalje. Tu je sada ušla u igru visoka politika.
Odlukom Evropske kuće fudbala nije zadovoljna ni druga strana, pa su iz Fudbalskog saveza Albanije najavili žalbu. Srpska teniserka Ana Ivanović pobijedila danas Simonu Halep iz Rumunije u trećem kolu završnog turnira u Singapuru. Ivanović je slavila sa 2-1 po setovima 7-6, 3-6 i 6-3 i pored pobjede Ana nije uspjela da prođe u polufinale jer joj je bila potrebna pobjeda od 2-0 u setovima. Iz crvene grupe dalje su prošli Halep i Serena Williams. Toliko iz sporta.
U većini krajeva danas je bilo oblačno s kišom i snijegom na planinama. Samo na jugu Republike je suvo uz sunčane periode. Sutra postepena stabilizacija. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova temperatura iznosila Mrakovica, Čemerno i Kalinovik 3, Drinić 5, Sokolac 6, Gacko, Mrkonjić grad i Han Pjesak 7, Ribnik, Novi grad, Prijedor, Srbac i Banja Luka 8, Foča i Doboj 9, Srebrenica i Nevesinje 10, Zvornik i Rudo 11, Ljubinje, Višegrad i Bijeljina 13, Bileća 15 i u Trebinju 17 stepeni. Sutra ujutru oblačno, tmurno, mjestimično maglovito uz ponegdje slabu kišu na sjeveru i istoku. Tokom dana promjenjivo i pretežno oblačno, još ponegdje na sjeveru može biti malo kiše, a popodne i do kraja dana uz promjenjivu oblačnost bit će sunčani intervala. U Hercegovini pretežno sunčano i vjetrovito. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 7 u višim predjelima oko minus 2, najviša dnevna od 7 do 11, na jugu malo toplije do 17 u višim predjelima oko 5 stepeni. U Banja Luci ujutru i dijelom prije podneva pretežno oblačno sa mogućnošću slabe i povremene kiše. Tokom dana kidanje oblačnosti pa će do kraja dana uz promjenjivu oblačnost biti sunčani intervala. Jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna oko 11 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan.
Nova akcija policije na suzbijanju organizovanog kriminala u Zvorniku, Tuzlanskom i Zeničko-Dobojskom kantonu. Uhapšeno 12 lica.
Poplave ugrožavaju Kostajnicu, Kozarsku Dubicu i Novi Grad.
Centralna izborna komisija BiH danas donijela odluku o brojanju glasačkih listića za još 63 redovna biračka mjesta.
Srbija je službeno 3-0 protiv Albanije, ali i oduzimanje 3 boda u fudbalskim kvalifikacijama za Euro, odlučila UEFA.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.